RNZ.
Seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rostirea Ortodoxă, emisiune realizată în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Sunt Delia Corpodean și voi fi gazda emisiunii dumneavoastră în această seară. Audiție plăcută! Vă reamintim că emisiunea noastră este finanțată de către Episcopia Ortodoxă a Australiei și Noii Zeelande. Deschiderea emisiunii noastre din această seară, vă aducem în atenție o știre locală, o știre care reflectă o zi îndoliată pentru Noua Zeelandă. Iată, cel puțin 9 oameni au fost uciși în această dimineață în Noua Zeelandă în atacuri armate comise asupra două moschei din orașul Christchurch. Alte, cel puțin 50 de persoane ar fi fost rănite, conform presei locale. Până în acest moment nu a fost făcut public un bilanț oficial. Într-una din moschei erau cel puțin 200 de oameni. Nu este clar nici câți atacatori au fost implicați, dar cel puțin o persoană, de fapt trei persoane, au fost reținute. Atacul ar fi fost transmis în direct pe contul de Facebook al unuia dintre atacatori. Acesta postase anterior și un mesaj antimusulman și își anunțase atacul. Toate școlile din oraș au fost închise, iar elevii au rămas în incinta unităților. Poliția le-a cerut localnicilor să stea în case, deoarece situația rămâne periculoasă cât timp agresorii sunt încă în libertate. De asemenea, autoritățile au cerut evitarea tuturor moscheilor ca măsură de precauție. Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a descris atacurile drept un act fără precedent de violență. adăugând că oamenii din moschei ar trebui să aibă dreptul să-și exercite libertatea religioasă în siguranță. Citez, va fi una dintre cele mai întunecate zile din istoria Noii Zeelande, a adăugat prim-ministrul Noii Zeelande Jacinda Ardern. Când un om purcede într-o călătorie, trebuie să cunoască încotro se îndreaptă. La fel se întâmplă și cu postul. Mai presus de orice, postul este o călătorie duhovnicească, iar destinația sa este Paștele, praznic al praznicelor, relevă cunoscutul teolog, părintele Alexander Schmemann, în cartea sa dedicată postului mare. O călătorie, un pelerinaj la care sunt chemați toți creștinii. Și ca în orice călătorie, avem nevoie de un ghid, de un traseu și de o destinație finală. Pentru pelerin este așadar important să cunoască toate aceste lucruri, pentru ca jertfa lui să fie cu folos. Legat de această perioadă importantă, părintele profesor Daniel Benga subliniază necesitatea deosebirii între post și postire.
Ghidul de călătorie al postului pentru ortodoxie este o carte numită Triod. În această carte noi avem întregul mod de viețuire al postului. Acest mod de postire trebuie să privească persoana în integralitatea ei. Ori această viață integral dusă într-o atmosferă de postire și nu de post, eu atunci când spun post mă refer la faptul că schimbă mâncarea. Dar noi nu trebuie să schimbăm mâncarea, ci și modul nostru de viață. Și atunci ne trebuie o călăuză. Această călăuză e această carte. Însă, în cartea asta noi avem pentru fiecare zi un mesaj. Acolo ne întâlnim, de exemplu, cu martirii care au postit, cu sfinții care s-au ostenit, cu viețuirea împreună cu Dumnezeu. Și această carte ne invită la a schimba ceva radical în viața noastră.
Postul ne descoperă adevărata stare sufletească în care ne aflăm și ne cheamă la o apropiere de Dumnezeu.
Pentru a face un post corect, noi trebuie să mergem la însăși esența lui, care este, de fapt, apropierea de Dumnezeu. Noi de ce postim? Noi postim pentru că suntem în păcate. Postim pentru că suntem departe de Dumnezeu. Iar sentimentul pe care trebuie să-l avem este cel al îndepărtării cu dorința de a ne apropia. La râul Babilonului au cântat evrei, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion, de te voi uita Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Ori, vedeți, meastră, acest sentiment e sentimentul fundamental al postirii, că suntem departe de Dumnezeu, că nu-L iubim, că nu ne iubim aproapele, că viața noastră este străină de această lumină și toată această realitate mă duce în atmosfera postirii, care înseamnă împărtășirea de viață. Pentru că, vedeți, noastră, noi prin alimente luăm noi viața, sau altfel întrebând, prin mâncare noi primim viață? Și răspunsul e simplu. Noi primim, de fapt, supraviețuire mâncând. Pentru că dacă mănânci azi, nu se ajunge până la sfârșitul vieții. Trebuie să mănânci și mâine și poi mâine. Și atunci, Alexandru Șmema spunea foarte frumos, alimentele nu pot fi sursa vieții pentru că ele însele se strică. Trebuie să le punem în frigider, că dacă nu le pui în frigider, se strică totul. Și atunci trebuie să te întrebi care este viața vieții noastre. Și atunci, răspunsul ultim la această întrebare este Dumnezeu.
Postul este deopotrivă un exercițiu de voință, iar Dumnezeu vede și primește orice gest de îndreptare, de dorință, de schimbare în bine.
Oamenii postesc diferit și greu. Unii postesc foarte ușor tot postul. Alții, și asta vă spun de experiența de duhovnic, dacă trebuie să postească 3 zile pentru ei ca o veșnicie, atât de mare efortul. Și atunci sunt sigur că Dumnezeu vede această jertfă pe măsura fiecare dintre noi. Societățile occidentale, spre exemplu, pe care eu le cunosc cât de cât bine, au renunțat la postul tradițional de multă vreme, dar astăzi oamenii simt nevoia postului și o întâlnesc oameni din Occident, catolici, protestanți, din toate națiunile pe care i-am cunoscut în ultimii ani, care îmi dau mărturie despre modul postelilor. Și așa cum spuneați, unii spun, părinte, noi renunțăm la cafea de-a lungul postului, nu bem cafea. Unul e dependent de ciocolată, eu nu mănânc ciocolată tot postul. Altul era obișnuit să bea alcool în fiecare zi. Și atunci tot postul, 40 de zile, renunță la alcool. Ori acest exercițiu de voință este fundamental și îl considerăm, sunt sigur că Dumnezeu vede orice gest mic pe care noi îl facem și în orice faptă mică pe care noi o facem, Dumnezeu aduce o mare lumină întotdeauna, să știți. Poți să faci un lucru mic, care, adică mic din perspectiva altuia, nu din perspectiva ta. Și celălalt să judece, a, păi tu ai postit numai așa, nu, ăsta nu e post. Nu e adevărat, Dumnezeu vede orice jertfă.
Postul trebuie privit în integralitate. Nu trebuie să se rezume doar la o înfrânare, la o renunțare la un viciu sau o plăcere, ci trebuie să ne gândim și la dimensiunea lui pozitivă, la creșterea în virtuți.
Bun, am schimbat mâncarea ca a început postul, dar trebuie să mai schimb mai mult. Și anume, prima schimbare fundamentală pe care ne-o cere lumea de azi pentru a căpăta interioritate e renunțarea la ceea ce mă risipește și mă duce în exteriorul meu, în afară. Și asta înseamnă radio, televiziune, internet, evident, nu într-un mod exclusivist în care le considerăm rele și devenim acum gnostici și ne refugiem din lume. Dar atitudinea mea față de aceste instrumente de comunicare trebuie să se schimbe. Și aici intervine al doilea element. Dacă renunț la o emisiune care nu mi-aducea folos duhovnicesc, renunț la internet, eu timpul ăla trebuie să-l umplu. Și atunci vine dimensiunea pozitivă. Cu ce-l pot umple? Că se creează o liniște. Păi cu o carte frumoasă, cu o lectură din scriptură, cu un gând duhovnicesc. După aceea, un al treilea element fundamental pe care l-aș propune pentru un etos ortodox al postirii se referă la schimbarea relației mele cu oamenii, cu lucrurile, cu munca mea, de exemplu. Cum mă raportez eu la oameni? Raportarea noastră e deficitară, neîncetat. Și atunci ar fi fundamental ca în momentul postirii mele, cum spune rugăciunea Sfântului Efrem Siru, să nu mă mai uit la aproapele meu, ci văzându-mi păcatele mele, mă întorc la mine însumi. Și aici vedeți cât de important este cum stau eu în fața colegilor, la prieteni, dar foarte concret, cum mă raportez la lucruri, cum mă raportez la tot ceea ce... munca mea. Munca mea îmi poate părea o povară. Ori eu prin postire și printr-o nouă atmosferă duhovnicească pot să încerc o altă raportare și să văd ce sens pot da eu acestui lucru într-un mod pozitiv. Și aș mai aminti încă ceva, dacă se poate, un al patrulea element și nu e ultimul, dar pe acestea le văd eu ca fundamentale, raportarea mea față de cuvintele mele. Cuvântul este elementul fundamental care ne diferențiază de lumea animală. Omul vorbește. Ori cuvintele noastre, folosirea cuvântului în timpul postului ne poate dărâma, ne poate ucide sau ne poate învia. Și vedeți, noastră, postirea atunci se referă la integralitatea vieții și a intra în post înseamnă a învăța un nou mod de a fi care e singurul drum către înviere.
În postul mare, fiecare duminică este un popas duhovnicesc de unde ne luăm resursele pentru a merge mai departe în pelerinajul nostru spre înviere.
Nu postim doar cu forța noastră, ci din mila lui Dumnezeu. Nu postim doar ca să ne abținem, ci și ca să reținem lucrurile prin care trecem. Și nu în ultimul rând, nu postim doar să nu mâncăm, ci ca să mâncăm din trupul și sângele lui Hristos. Toate popasurile duhovnicești din postul mare ne învață teologie. ne învață în Duminica Ortodoxiei ce înseamnă icoana, în Duminica Sfântului Grigorie Palama ce înseamnă energiile, ce înseamnă învierea cea dinainte de înviere. Ioan Scăraru ne arată că poți să, ca să fii pe, în virtute creștine trebuie să fii pe toate treptele virtuții și că dacă riști să cazi de pe una, cazi de pe toate. Sunt teme de exercițiu, teme pentru acasă, pentru exercițiul fiecăruia, și dacă am vrea cu tot din adinsul să fim oameni așezați și cu minți, este drept că în săptămâna în care începe, de exemplu, cu Duminica Sfântului Ioan Scăraru, trebuie să citim Scara Sfântului Ioan Scăraru sau să exersăm într-un fel sau altul câte o virtute propusă de el. Inclusiv, știu eu, virtutea tăcerii, virtutea ascultării celuilalt. În săptămânile ne sunt propuse ca niște exerciții în plus la cele de nemâncare. Ne obligă să facem exerciții de gândire. A nu mânca este un act de exercițiu fizic, dar a gândi de ce nu mănânci este un mare și folositor excurs de gândire. Biserica ține, părinții bisericii țin tot timpul să sublinieze că nimic din ceea ce se constituie ca fiind învățătură de credință nu este împotriva libertății de gândire, ci ne învață că trebuie să învățăm care este prețul pe care îl plătim pentru a fi liberi să gândim. Apoi, săptămânile finale, nu mai cu seama a florilor și Duminica Învierii, sunt legate de toate aceste duminici, pentru că n-ai cum să înțelegi taina învierii lui Lazar dacă n-ai parcurs taina propriei tale învieri și propriei tale pocăințe, n-ai cum să fii prieten cu Hristos dacă stai cu spatele la Hristos, n-ai cum să vezi minunile din săptămâna patimilor dacă nu stai pe ele cu toată dragostea și cu toată bucuria de care ai nevoie pentru lucrul acesta. Nu în ultimul rând, trebuie să înțelegem că în sine postul este un exercițiu maieutic. E o creștere din sine spre afară a fiecărui valori pe care inițial ai dezvoltat-o și ai desfășurat-o în tine. Credincioșilor noștri, ca să le spunem mai simplu, trebuie să le spunem că fiecare duminică e ca un sărut al lui Dumnezeu pe obrazul lor. Trebuie să înțeleagă de ce iubește Dumnezeu.
În Biserica Ortodoxă sunt 4 posturi mari închinate unor realități istorice capitale pentru creștinătate sau unor sfinți. Dintre toate, cel mai lung ca durată și mai aspru este postul Sfintelor Paști. Fiind diferite, și raportarea noastră la aceste perioade trebuie să fie diferită.
Oamenii pot să postească uneori de tristețe, alteori pot să postești chiar din bucurie, nu mănânc ca mulțumire adusă lui Dumnezeu. Și eu trăiesc asta, să știți. Pregătirea pentru înviere e mai întâi pregătire pentru răstignire. Și fiind așa, automat dimensiunea de pocăință și de tristețe e mult mai puternică decât în postul Crăciunului, care e un post al așteptării venirii Domnului în lume. Acolo este un post al speranței mântuirii omului, în timp ce aici avem un post al împlinirii acestei speranțe și al dorinței de a trece și noi prin această speranță.
Din vechime se spune că postul aduce multe beneficii trupului. Medicii confirmă și astăzi îmbunătățirea calității vieții prin abținerea de la alimentele de origine animală. Privind din perspectiva aceasta, putem înțelege postul și ca parte a grijii lui Dumnezeu față de sănătatea trupească a omului.
Sigur că există beneficii, având în vedere că postul presupune să ne înfrânăm de la unele alimente, de la unele plăceri, așa că ar trebui să fie caracterizat de moderație. Studiile au arătat că această detoxifiere obținută prin post are efecte de reîntinerire, de energizare și de reînnoire a celulelor. Totodată are și un efect anti-îmbătrânire. Odată cu scoaterea produselor animale și proteinelor animale din dietă și creșterea aportului de legume și fructe, se elimină cu acest prilej sursele de colesterol și se crește aportul din dietă de vitamine, minerale și antioxidanți, astfel scăzând riscul de boli metabolice și boli cardiovasculare.
Faptul că postul este sănătos și dă lungime vieții noastre, și nu numai lungime, ci și calitate, agerime, minții, frumusețe, ne arată viețile sfinților. Sfântul Antonie a trăit peste 100 de ani și mânca poate o dată pe zi. Marii sfinți din pustie și așa mai departe ne arată acest lucru. Chiar medicii spun că niciodată n-au văzut oameni bolnavi prin faptul că n-au mâncat, ci bolnavi prin faptul că au mâncat prea mult. Și de aceea elementul pozitiv al postirii este fundamental, însă nu trebuie să rămânem la aceasta, așa, e foarte important și am insistat foarte mult în dialogul meu, pentru că așa putem ține diete, sunt nenumărate diete, chiar și în biserică se întâmplă de multe ori, se publică niște cărți numite mâncăruri delicioase de post, ca și cum țelul nostru în timpul postului acesta este să ne înfructăm și să mâncăm niște bunătăți mai grozave decât cele de dulce, căutând din nou plăcerea. Ori, tocmai asta este taina postului, știți? Că în foamea care ne copleșește în timpul postirii se descoperă de fapt ceva fundamental, că noi nu avem viață în noi. Și descoperind că nu avem viață în noi, rămânând flămânzi, ne dăm seama că dacă nu ne vom hrăni cu Dumnezeu, nimic nu ne va putea hrăni din această lume.
În vremurile actuale, secularizate, valoarea postului este din ce în ce mai puțin cunoscută sau formalizată. În goana după bucurii imediate și palpabile, omul secolului al XXI-lea nu mai consideră necesare bucuriile duhovnicești care sunt veșnice.
Valorile creștine sunt pe dos față de această lume. De exemplu, în lume, ca să ajungi cineva, trebuie să lupți, să te zbați, să te mândrești, să-ți arăți cine ești. În biserică, da, se spune, cel ce se smerește va fi înălțat, nu? În biserică se spune, cel ce își dăruiește sufletul, acela îl va câștiga și îl va avea. Deci viața creștină e o viață a paradoxurilor, nu este o viață după lume și de aceea și, cum să vă spun eu, putința lumii de a se apropia sau dorința e blocată de aceste paradoxuri extraordinare care cer o schimbare a vieții și nu e posibil. Sau citând un pasaj pe care l-am văzut dată la Muzeul Țăranului Român despre creștin, spune acolo, creștinul e o fire întoarsă. Și foarte greu să fii întors, să mergi în răspăr cu valorile lumii.
În post, suntem așadar chemați la o schimbare prin rugăciune, pocăință, fapte bune. Îndeplinindu-le, vom ajunge să trăim bucuria credinței.
Lacrima ți era de sânge. plânsul tău, iubit Iisus.
Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. În postul Sfintelor Paști există două perioade în care se citește canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu. Vă invităm să vorbim astăzi despre acest canon, dar și despre Sfânt, cu Părintele Mihai Parniu, preot slujitor la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din localitatea prahoveană Ploieștori. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Așa cum spuneam, vorbim despre canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu. Și înainte de a vorbi despre acest canon, aș vrea să vă întreb cine a fost Sfântul Andrei Criteanu, în câteva cuvinte.
Sfântul Andrei Criteanu se naște în Damasc, capitala Siriei, în acea vreme sub ocupație musulmană. Se naște în anul 660 după Hristos, era sub ocupație musulmană. El va simți de mic o atracție către viața monahală. Ni se spune în viața Sfântului că până la vârsta de 7 ani nu a vorbit și atunci când s-a împărtășit darul vorbirii, i-a venit, va ajunge monah la Sfântul Mormânt, la frăția Sfântului Mormânt de la Ierusalim, unde se pare că va scrie și lucrarea sa de căpătăi, lucrarea sa fundamentală, canonul cel mare. Datorită vieții sale duhovnicești frumoase, datorită calităților sale intelectuale, dar și oratoricești, va ajunge secretar al Patriarhului Ierusalim Teodor, care în anul 685 îl va trimite la Constantinopol pentru a comunica celor de acolo, din capitala Imperiului Bizantin, a comunica faptul că și Patriarhia de la Ierusalim acceptă hotărârile sinodului al 6-lea ecumenic, care a avut loc în anul 681 și care condamnase monotelism, care erezie care spunea că Domnul Iisus Hristos nu a avut două voințe dumnezească și umană, ci a avut doar voința dumnezească. Și monacul Andrei este trimis la Constantinopol cu acest răspuns. Atunci când a stat la Ierusalim, la frăția Sfântului Mormânt, a primit și numele de Ierusalimitean. Ei bine, aici la Constantinopol va fi hirotonit diacon și va fi dată în grijă opera filantropică, să spunem, a bisericii din acea perioadă din capitala Constantinopol și mai exact va fi dată în grijă o casă de copii și o casă de bătrâni. În acea perioadă, secolul al VII-lea, această operă era cel mai mult în grija bisericii și în capitala Constantinopolului era o grijă de căpătâi acest lucru. Ei bine, așa cum am spus, va fi hirotonit diacon, preotul nu se știe când a fost hirotonit. Ceea ce mai știm din viața sa este că în jurul anului 700, probabil pe la 692, nu se știe exact aceste date, că sunt foarte exacte, deci în jurul anului 700, va ajunge să fie hirotonit episcop și va ajunge arhiepiscop de Gortina. Gortina era o cetate în insula Creta. De aici, de la insula Creta, se va trage și numele de Cretanul sau Criteanul, cu care va fi cunoscut de acum înainte. Sfântul Andrei, atunci când invazia musulmană va amenința această mică insulă, va fi unul de cei care îi va ajuta pe cetățenii insulei Creta să organizeze apărarea împotriva invaziei musulmane. Sfântul nu va muri aici, în această insulă, unde a trăit aproape toată viața, ci ni se spune în viața sa că într-un drum pe care îl făcea de la Constantinopol spre insula Creta, va deceda pe la anul 740 și avea să fie înmormântat la Eresos, localitatea Eresos, din altă insulă, insula Mitilini, insula Lesbos, unde se află mormântul său. Așa cum am spus, atunci când vine la Constantinopol, probabil a fost hirotonit diacon la Catedrala Sfânta Sofia, măreața catedrală a Imperiului Bizantin, va începe să cânte aici la Constantinopol când canonul cel mare, se cunoaște de pocăința al său, canon care de altfel va fi preluat și de celelalte patriarhii, de Alexandria, Antiohia, Ierusalim și iată cum rânduiește Dumnezeu să-l avem și noi astăzi și să-l cântăm în prima săptămână a postului mare, în primele 4 zile din această săptămână, luni, marți, miercuri, joi, în 4 părți, câte o parte în fiecare zi, iar în totalitate, în întregime, îl cântăm în săptămâna a 5-a din postul mare, săptămână care de altfel este închinată Sfintei Maria Egipteanca.
Deci iată un sfânt al pocăinței, un sfânt al iubirii, un dascăl ce ne-a rămas până în zilele noastre ca model de smerenie și de rugăciune. Și pentru că, iată, noi avem acest canon de pocăință pe care îl rostim, un canon care cu siguranță ajunge la inimile tuturor credincioșilor, tuturor celor care îl ascultă și îl citesc în această perioadă. Ce înseamnă pocăința și în ce fel ar trebui să vedem noi această stare la care suntem chemați și prin acest canon, dar și prin glasul Bisericii și al Sfinților Părinți?
Canonul Sfântului Andrei Criteanu, numit și Canonul cel Mare, este numit în primul rând așa, datorită lungimii sale. Este o cântare, este un imn liturgic foarte lung. De ce spun foarte lung? Pentru că de regulă un canon are în jur de 30 de cântări. Ei bine, acest canon are peste 250. Deci este foarte lung. Este numit cel mare datorită lungimii sale, dar și datorită frumuseții și profunzimii ideilor care sunt menționate acolo. Și Sfântul Andrei Criteanul a scris acest canon, în primul rând, pentru că și el era un om duhovnicesc. Pentru că nu poți să scrii, în momentul în care asculți sau citești acest canon, îți dai seama că nu orice om, nu la îndemână oricărui om este posibil să scrie așa ceva, o asemenea profunzime, o asemenea frumusețe. Propriu zis, canonul, dacă l-ascultăm cu atenție, și cred că toți cei care merg la această slujbă frumoasă din prima săptămână a postului fac acest lucru, vedem că reia temele, sunt anumite teme pe care le rea Sfântul Andrei. Începând cu Adam și Eva, raiul și căderea în păcat, Noe și potopul, David, pocăința lui David, Hristos și biserica. Mai târziu la acest canon s-au adăugat și anumite cântări legate de Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, s-au adăugat la fel anumite cântări legate de chiar de autorul ei, Sfântul Andrei Criteanu. Este un canon care, așa cum a spus, ne îndeamnă foarte mult la pocăință și ne îndeamnă că atunci când îl ascultăm, cum spunea părintele Alexander Schmemann, vedem în compoziția lui toate aceste teme ale păcatului, ale trădării, ale a ceea ce facem noi oameni greșit, le vedem ca fiind drama noastră personală și ne identificăm și noi cu ele, probabil. Acesta este, cred că, rostul. Să ne ascultăm, să ne dăm seama că și noi am greșit și greșim ca Adam și Eva, ca David și ca celelalte persoane care ne sunt puse acolo înainte și ne fac probabil să medităm mai mult la viața noastră, la cât de la păcatele pe care le săvârșim și la totodată ne sunt puse înainte și persoanele care s-au căit, s-au pocăit, nu? Maria Egipteanca, Zaheu, Vameșul din prima duminică dintr-o, Vameșul și Fariseul. De altfel, canonul este alcătuit din 9 cântări mari, fiecare cântare începe cu un irmos, adică o cântare principală, dătătoare de ton, se spune, urmat de alte cântări, stihiri sau, să spunem, strofe, mai pe înțelesul celor care ne ascultă, care sunt ritmate, aceste strofe, de cântarea Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și această cântare aduce aminte de, așa cum spuneam, de prima duminică a Triodului, de rugăciunea Vameșului, care în templu spunea, bătându-se în piept și cu capul plecat, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. De altfel, această rugăciune a Vameșului a intrat și în rânduiala monahală și călugării în monahii se vorbește despre rugăciunea inimii, sau rugăciunea lui Iisus, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Spuneam, aceste strofe sunt ritmate de această invocație, miluiește-mă, Dumnezeu, miluiește-mă, iar apoi, la sfârșitul fiecărei cântări, sunt o laudă adusă Sfântei Treimi și o laudă adusă Maicii Domnului. Într-adevăr, ascultându-l canonul în atmosfera sobra bisericii, cu luminile nu toate aprinse, cu veșmintele cernite ale preotului, așa ne transpune și pe noi într-o altă stare decât cea în care este obișnuit să fim. Ne îndreamnă, credem noi și ne dăjduim ca pe toți care îl vor asculta și vor participa la această slujbă deosebit de frumoasă, să îi îndemne mai mult spre pocăință, spre meditație asupra vieții, asupra ceea ce este viața, sufletul omului și celelalte lucruri care le avem.
Vorbeați de această îmbrăcare, de această împodobire a bisericii, a slujitorilor și de această stare în care intrăm, iată, în această perioadă. Referitor la acest lucru, mergem în biserică, participăm la Canonul cel Mare, este într-adevăr o cântare deosebită, o cântare ce ne îndeamnă la pocăință. Dar totuși nu este o cântare deznădăjduită, ci este o cântare plină de nădejde în Dumnezeu, plină de bucurie, am putea spune, bucuria că am participat la o astfel de slujbă, că ne-a oferit Dumnezeu posibilitatea de a pune început bun. Pentru că fiecare zi pe care o trăim, de altfel, este un dar de la Dumnezeu. Este o zi pe care o primim de la Dumnezeu și în care putem pune început bun. Putem porni pe această cărare ce ne duce spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru a ajunge în această stare de pocăință, care știm că este o stare adâncă, ce trebuie să facă un credincios? Poate și în această perioadă, iată, de post, dar și în fiecare clipă a vieții sale.
Pocăința este starea sufletească a omului care își recunoaște păcatele pe care le are, își dorește snumele să săvârșească și cere iertare pentru ele față de Dumnezeu. Pentru că asta este pocăința religioasă. Nu este doar un simplu regret. Este dorința
sau o enumerare a păcatelor, a greșelilor.
Este o schimbare propriu-zisă a minții, a vieții, metanoia, cum spun grecii, este o schimbare a felului de a fi în sensul bun, adică de a ne veni în fire, așa cum găsim foarte frumos spus în pilda fiului risipitor. Fiul risipitor care se afla în țara cea îndepărtată, unde nu avea ce să mai mănânce, spune acolo evanghelistul Luca, venindu-și în fire, a zis. E bine, această venire în fire înseamnă amintirea de Dumnezeu, pocăința propriu-zis, și este începutul mântuirii noastre. Pentru că dacă nu avem pocăință, e greu să spunem că ne recunoaștem păcatele. Spune Sfântul Apostol Ioan, dacă spunem că păcatul nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Deci orice om nu este om fără de păcat, singurul om fără de păcat a fost Domnul Iisus Hristos. De aceea fiecare dintre noi avem această simțământ interior al pocăinței, care la unii probabil ies la iveală mai devreme, la alții mai târziu. Important este să iasă la iveală această pocăință și să nu ne amăgim că nu avem nevoie să ne pocăim, nu avem nevoie să ne căim de nimic, pentru că nu am făcut păcate foarte grele. Dar facem, poate n-am făcut păcate foarte grele, dar facem în marte păcate care ajung să cântărească foarte mult și ele. De aceea, participând la aceste slujbe, așa cum ați întrebat, în special la slujba Sfântului Andrei Criteanu, facem ceva pentru mântuirea sfântului nostru, începem să parcurgem acest drum al pocăinței și poate că de multe ori slujba și ceea ce se citește, ceea ce se cântă acolo au un ecou în sfântul nostru și ne fac să ne gândim, uite, dar și eu am fost așa și credeam că sunt bine, dar uite, nu e așa, uite ce a spus acolo, ce a spus preotul, uite ce a cântat. De aceea e clar că orice participare la slujbele bisericii ne aduc un folos. Implicit participarea cu atât mai mult în perioada aceasta a postului mare, care este de regulă numită o perioadă a pocăinței și triodul de altfel este numită o perioadă a pocăinței, pentru că toate Sfintele Evanghelii care se citesc, toate slujbele care se săvârșesc culminând cu slujbele numite denii din săptămâna mare, au acest rol de a ne trezi, de a trezi pocăința aceasta noi, de a ne face să ne plângem păcatele. Poate la început nu vor și să și lăcrimăm, deși sunt oameni care plâng la spovedit și plâng într-un mod sincer, nu cred eu, nu fals, dar încet, încet ne vor face să înțelegem mult mai mult decât am înțelege dacă nu venim la aceste slujbe, dacă nu participăm. Cântăm întotdeauna la Sfântă Liturghie, fericiți. E bine, clar că Mântuitorul nu a fericit pe cei care plâng din orice motiv. Da? Și Sfântul Ioan Damaschin spune chiar că acele lacrimi despre care vorbește Mântuitorul în această fericire sunt lacrimile de pocăință. Lacrimile care vin din părerea de rău, din căința pentru păcatele săvârșite, acestea sunt lacrimile care ne vor milui și pe noi. Care lacrimile acestea ne spală sufletul ca un al doilea botez și ele vor primi mila lui Dumnezeu, adică și noi ne vom fi miluiți pentru aceste lacrimi și pentru părerea de rău și pentru hotărârea de a nu mai săvârși acele păcate. La fel, Dumnezeu este foarte îngăduitor și dorește mântuirea omului, spune profetul Ezechiel, Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Și la fel, Sfântul Apostol Petru, în a doua sa epistolă sobornicească, spune că Dumnezeu nu voiește ca tot să piară, ci tot să vină la pocăință. Deci, iată, Dumnezeu așteaptă întoarcerea omului către El, așa cum foarte frumos este prezentat în Noul Testament, în Evanghelia Sfântului Apostol Luca, pilda fiului risipitor, care este exemplu cel mai frumos al pocăinței din Sfânta Scriptură, cum acel fiu își vine în fire și nu numai că își vine în fire și își dă seama că a greșit, pentru că și noi de multe ori ne dăm seama că am greșit, face și ceva pentru a arăta gravitatea păcatului său. Deci el își dă seama de păcatul său, nu numai regretă și după iar se întoarce la păcat și spune: mă voi întoarce la tatăl meu și voi spune să mă facă, că nu mai sunt vrednic să fiu fiul său, iată, nu mai sunt vrednic să fiu fiul său, ci să mă facă ca unul dintre slujitorii săi. Și vine într-adevăr zdrențuit, murdar, cum probabil a fost, și face acest lucru căzând pe grumazul tatălui său.
Iar tatăl îl primește cu multă bucurie.
Îl primește cu multă bucurie.
Cu mângâiere.
Tatăl fiind Dumnezeu, fiul cel ispitor fiind oamenii care s-au întors către Dumnezeu după o perioadă prin pocăință. Da, și tatăl așteaptă întotdeauna, Dumnezeu ne așteaptă pe toți să venim către El.
Vedem în lumea de astăzi că există oameni și probabil și telespectatorii care ne urmăresc, cunosc. Sunt oameni care se împart în două cete, dacă am putea spune așa. Sunt unii care consideră că n-au săvârșit păcate, sau atunci când se gândesc la păcate se referă neapărat la cele mari, deși vedem că Mântuitorul Hristos face această precizare în Scriptură, zicând, de exemplu, la păcatul uciderii, că păcat nu are doar cel care săvârșește păcatul uciderii, ci și cel care spune un cuvânt rău despre fratele lui
său.
Este vrednic de aceeași pedeapsă. Ei bine, sunt oameni care nu consideră că au făcut păcate foarte mari, dar sunt și alții care consideră că au făcut păcate foarte mari și că nu mai pot fi iertați. Dacă ne gândim la acest canon de pocăință și la această perioadă pe care o traversăm, la această pregătire a noastră pentru învierea Mântuitorului Hristos, ce le-am putea spune și celor din prima categorie, dar și celor din a doua categorie?
Pe celor din prima categorie le putem spune că atunci când crezi că nu ai păcat sau că nu ai făcut păcate care să le spovedești, pentru că spovedania este taina prin care Dumnezeu primește pocăința și penitența celui care vine, atunci sunt în înșelare, pentru că nu orice om, chiar de viața lui ar fi o singură zi, nu este fără de păcat. Este un semn al mândriei oarecum, al mândriei luciferice, dacă putem spune, când, fiindcă nu ai nevoie de pocăință, că tu nu ai nevoie să te mărturisești, că nu ai nevoie să faci aceste lucruri, pentru că n-ai făcut păcate foarte mari. Așa cum am spus, atunci când ajungi să vii la biserică, să citești, să te informezi despre ceea ce înseamnă credința ta, îți vei da seama că nu prea era bine cum gândeai și îți vei da seama că ai ceva de făcut și nu doar de a ști ce ai de făcut, și ai și ceva de făcut practic, nu? Și vii la Sfânta Liturghie, ții postul, te spovedești, te împărtășești. Post la fel, care nu trebuie înțeles doar ca o abținere, o abstinență de la mâncare și doar atât. El este un
sau ca un lucru chinuit.
Sau un lucru chinuitor. Ține în post și din proprie voință ca o jertfă pe cărucinul lui Dumnezeu, ca un act de cult propriu zis. Ține în post nu pentru că mâncarea aceea pe care o mâncăm în cealaltă perioadă anului acum ar fi spurcată și n-am avea voie să mâncăm, ci ținem post din propria noastră voință și ca o jertfă pe care aducem și pentru ca a ne căli voința, apropo, asta este rolul postului, de a lupta împotriva păcatului, așa cum ne abținem trupul de la mâncăruri și de la alte lucruri care le facem poate în altă perioadă anului, așa și noi ne luptăm și ne întărim voința împotriva păcatului. Iar în cea de-a doua categorie, acelor care nu cred că mai pot fi iertați, neîncrederea în puterea de iertare a lui Dumnezeu este un păcat motivat Duhului Sfânt. Pentru că cei care deznădăjduiesc în acest fel, cred că Dumnezeu nu poate să le ierte păcate săvârșite. Orice păcat se iartă dacă există pocăință, despre care vorbește și Sfântul Andrei Critean. Și așa cum am spus, în săptămâna a cincea din Postul Mare, săptămâna duminica acelei săptămâni este închinată și Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Ea este un exemplu clar a unui om din popor, a unei femei, care căzuse în mari păcate și totuși, cu acele păcate grave, ea reușește să devină o sfântă și mai mult decât atât să fie, iată, pomenită în fiecare an în Postul Mare, într-una din duminici. Și nu este puțin lucru. Deci ea este un, ca și alții păcătoși, este un exemplu pentru cei care au această ispită că nu pot fi iertați. Dumnezeu, la Dumnezeu nu este păcat de neiertat, spun Sfinții Părinți, ci doar păcatul nepocăit. Acesta este singurul păcat de neiertat.
Deci iată că Sinaxarul ne oferă atâtea exemple de oameni ca și noi, care au trăit ca și noi, care au avut necazuri și încercări ca și noi, dar care au reușit să intre în istorie, nu oricum, ci iată prin dragostea pe care au avut-o către Dumnezeu, da, către aproapele și prin această fărâmă de iubire pe care noi ar trebui să o lăsăm în urma noastră.
Un alt exemplu la polul opus față de Maria Egipteancă este Iuda, care și el s-a căit că a vândut pe Domnul Hristos, când a văzut că Domnul Hristos a fost condamnat la moarte, la răstignire, dar totuși căința lui nu a avut o finalitate. El nu s-a dus să ceară iertare, nu s-a dus să facă nimic, s-a dus să spânzurat, a căzut în deznădejde. De aceea deznădejdea este un păcat foarte mare, neîncrederea în iubirea lui Dumnezeu. Nu, sunt oameni care, așa cum am spus, nu intră în biserică spunând eu nu intru în biserică, sunt prea păcătos sau nu pot să intru în biserică. Cu atât mai mult că Dumnezeu îi cheamă a venit pentru cei păcătoși, nu pentru cei sănătoși, pentru cei bolnavi am venit.
Sigur, biserica mai este numită și o școală duhovnicească, dar și un spital al sufletului.
Și un spital al sufletului. În pilda Samuel Milostiv, unde este dus cel căzut de tâlhar, la o casă de oaspeți, care este identificată cu biserica. Biserica lui Hristos, care vindecă sufletește prin Sfintele Taine pe cei care vin acolo. Și avem în Sfânta Scriptură, așa cum am spus, nenumărate exemple pentru cei care nu îndrăznesc să-și mărturisească păcatele sau cred că nu are niciun folos. Avem nenumărate exemple de oameni care s-au căit, Zaheu Vameșul, care l-a primit pe Mântuitorul în casa sa și dându-și probabil seama de ceea ce făcea nu prea bun, a spus, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă ne îndreptăți pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Deci, iată, fiecare dintre cei care se căiesc face ceva. Și preotul l-a spovedit, poate da celui care vine și se spovedește un canon. Canonul acesta nu trebuie văzut ca o pedeapsă, ci este ca un mijloc de îndreptare pentru cel care vine să se spovedească și mai mult decât atât putem spune că este și un semn al faptelor celor care vine să se spovedească că se căiește. Cu alte cuvinte, ai făcut un anumit păcat, arată că te căiești și prin săvârșirea acestui mic canon, care poate însemna o rugăciune mai multă decât o făcea de regulă respectivă sau fapte de milostenie care poate nu le făcea așa des, sau eu știu, fapte de milostenie, sau alte lucruri care le poate da preotul pentru a ajuta pe el să crească duhovnicește și totodată, repet, ca o recunoaștere a stării în care se afla și pe care nu și-o mai dorește. Acesta este, putem spune, un canon pe care îl primesc cei care vin la spovedit.
Și sigur că acest timp pe care, iată, un credincios îl oferă canonului acestei rugăciuni sau acestor fapte de milostenie, îl ajută să nu mai facă nici păcatul, pentru că iată are o preocupare duhovnicească, o preocupare care îl ține departe de păcat.
Exact, exact, exact. Mi-aduc aminte cu plăcere de canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu, atunci când, perioada când era la seminarul ortodox, când în prima săptămână era numită săptămâna duhovnicească și cu toți colegii mergeam la această slujbă. Într-adevăr, așa cum spuneam, și slujbele sunt ca un antrenament pentru fiecare dintre noi. Eram adolescenți de 15, 16 ani, 17 ani și, așa cum am spus, fiind un canon, o slujbă foarte lungă, cu pavecenii, se dura vreo jur de 3 ore, 3 ore și ceva, erau momente când ne plictiseam, poate, nu înțelegeam, dar an de an, când stăteam acolo, știam că despre ce este vorba și începeam poate să înțelegem mai mult, mai ales când eram și implicați la strană și în ceea ce, în cântarea care se intona acolo în Sfânta Biserică. De aceea, nimeni să nu se sperie că el nu poate să facă, el nu poate să facă ceva legat de cele religioase, pentru că și aici trebuie să ne antrenăm, trebuie să depunem și noi un efort. Sfântul Andrei Criteanu nu a devenit sfânt și nu a scris așa ceva doar pentru faptul că s-a călugărit. Acolo, în viața de călugărie, cu siguranță, toate trăirile pe care le are un călugăr și tot ceea ce vede la mănăstire l-au făcut să scrie și tot ceea ce a citit l-a făcut să scrie această minunăție de canon al pocăinței.
Un canon care, iată, ne bucură inimile în această perioadă, deși este o perioadă de întristare cumva, gândindu-ne la Sfintele Pătimiri din săptămâna mare, totuși este și o perioadă de bucurie, un urcuș duhovnicesc spre înviere. Din această perioadă, gândindu-ne la această perioadă de post, și care, iată, se încununează cu prasnicul cel luminat al învierii, am putea concluziona cumva că și în viața omului există perioade de încercare, există o cruce de purtat, dar privirea omului cu nădejde trebuie să fie către momentul învierii, către bucuria de după încercare?
Sigur. În postul mare, fiecare săptămână este ca o treaptă spre sărbătoarea învierii. De altfel, miercurea și vinerea, în săptămânile postului mare, când se săvârșește de regulă liturghia darurilor mainte sfințite, preotul îmbracă veșminte cernite, veșminte negre sau veșminte închise la culoare, pentru a marca această atmosferă de pocăință, de penitență. În schimb, sâmbăta și duminica, când sâmbăta săvârșim liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și duminica liturghia Sfântului Vasile cel Mare, preotul îmbracă veșminte luminoase pentru a arăta că la capătul postului se află învierea și la capătul acestui urcuș duhovnicesc se află lumina învierii Domnului Hristos. Da, postul are acest rol de a ne pregăti pentru învierea Domnului Iisus Hristos, pe care o sărbăm cu mare bucurie, și cu siguranță cei care participă atât la canonul cel mare din prima săptămână a postului, atât la canonul cel mare din a cincea săptămână a postului, când se citește în întregime, cei care ascultă viața în fiecare duminică, cuvântul nevățului pe care îl lăsește preotul, Sfintele Evanghelii care se citesc, cei care ascultă viața cu viața Mariei Egipteanca, care la fel este cutremurătoare, cei care participă cu atât mai mult la dinele săptămâna mare, cu siguranță altfel întâmpină mărețul praznic al învierii Domnului Iisus Hristos decât cei care, din diferite motive, mai mult sau mai puțin întemeiate, nu participă deloc sau poate chiar vin, eu știu, doar în duminica învierii, noaptea, se ia lumină și se ia paște și apoi pleacă acasă.
Tocmai de aceea, bucuria pe care o simte un credincios, care iată postește, care se spovedește, care caută această stare de pocăință în această perioadă, este mai mare la prasnicul învierii Mântuitorului.
E clar că este mai mare și așa cred, din propria experiență și din experiența altora care spun acel lucru. Este mai mare și e normal să fie așa, bucuria să fie mai mare și altfel înțelegi această perioadă și an de an vei înțelege poate și mai mult decât ai înțeles prima dată când ai început poate să ții post.
Este ca un exercițiu.
Exact cum spune, este un exercițiu și un exercițiu cu care te deprinzi și pe care ajungi să-l faci în ce mai bine, pentru că te-ai obișnuit cu el. Atunci când nu-l faci niciodată, e greu să îl faci deodată tot sau să spui că ai înțeles foarte, foarte mult. Dar important este să ne dorim să facem și noi ceva. E important să ne dorim să facem și noi ceva. Și cu siguranță Dumnezeu ne dă acest gând, numai să-l primim, să-l acceptăm și să-l punem în practică.
Iar la finalul acesteia, cu toții putem câștiga mântuirea sufletelor noastre, lucrul cel mai de preț.
Cununa, acel care aleargă în, cum spuneau Sfinții Apostoli, în circ, la jocuri și la sfârșit primește cununa pentru biruința sa, pentru victoria sa.
Iar noi acolo trebuie să avem ațintită privirea. Părinte, din păcate suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm să reluăm această temă și cu altă ocazie.
Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație.
Dragi telespectatori,
prima duminică din postul mare, Duminica Ortodoxiei, Sfântă Duminică în care Sfânta Evanghelie se va citi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetele 43 până la 51. În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea și a găsit pe Filip și a zis Iisus: urmează-mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus, fiul Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael: din Nazaret poate fi ceva bun? Filip a zis: vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către el și a zis despre el: iată cu adevărat Israelit în care nu este vicleșug. Natanael i-a spus: de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns a Natanael: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul Israel. Iar Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și a grăit: adevărat, adevărat, zic vouă că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Sfânta Evanghelie, scrisă de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetele 43 până la 51, în prima duminică Apostolului Mare, Duminica Ortodoxiei, prilej cu care vă așteptăm și noi la Sfântă Biserica noastră. Sfânta Liturghie va începe la ora 9, iar de la orele 8 dimineața vă aștept cu drag pentru Sfânta Taină a Spovedaniei. 355, Waitakere Road, Taupaki, Auckland. Doamne ajută! O seară cu pace și cu binecuvântare.
Acum.